Goizeko 9 eta 29 minutu dira, Euskadi Irratian ordu honetan udal eta foru hauteskunde kanpaina azizkeno geroztik indar politikoetako hautagaien elkarrezketak ari gara egiten. Gaurko gonbidatua Xabier Olano dugu, Euskal Herria Bilduk Gipuzkoako aldu nagusitarako aurkeztu duen hautagaia. Olano jauna, egunon.
Egunon, bai.
Gipuzkoako aldundian gaur egun edo Ogasun zuzendaria zara, politika fiskala izan da gizarte babeserako neurriekin eta hondakinen kudeaketarekin batera Bilduren politikaren erakusgai nagusietako bat, hauteskunde programa nahi zuzen erreforma fiskal erradikal bat egin beharra dagoela diozue, zen neurri jasoko lituzke erreforma horrek?
Bai, esaten dugunean erreforma erradikala egin beharra da gaur egungo egoera oso injustua dela uste dugulako. Aurrekoan aipatu nuen, da behin da berriro esaten ari naiz, gaur egun langileek, gutxi gora bera, beren soldatietetik, 120, 122, 125 ordaintzen dugu, eta langile bezala pensionista, jubilatuak mundu guztiak, ez? Errenta zergan, 120, 125 arte hortan ordaintzen ari gara, pertsona gehienok. Aldiz, enpresek, irabaziak dituzten enpresek, beren irabazizatik, bataz beste 110 besterik ez dute ordaintzen. Eta gain, irabazi gehien dutenek, 1/1 eta biren tartean dabiltza. Desoreka hori, batzuk 1/2 eta besteak 120, 125, ez da jasangarria. Hori errotik aldatu beharra dago, eta guk hori egin nahi dugu. Nahi dugu, bai langilek eta bai enpresak, neurri berean ordaintzea.
Aberatzen eta fortuna hundien gaineko zerga izan da politika fiskaleko ezakit zedarririk hundienetakoa, urrengo legealdian hildo beretik jarraitzeko asmoa erakutsi duzue, zer pauso emango zenituzkete aberastasun eta fortuna hundien arlo horretan?
Bai, gaur egun Gipuzkoako pertsonek aberatzenak gehienez ere beren aberastasunen 1/1 ordaintzen dute. Ez da zer askorik, baina hortik Gipuzkoak 60 milioi inguru jasotzen ditu urtero, eta diru hori oso ondo dator politika sozialak egiteko, garraio publiko hobetzeko, mila gauzetarako. Lehenago juten bagera, iraganera juten bagera, bere garaian EAJ gobernuan zegoela eta Merkel Olano diputatu nagusi izanda, ondare zerga kendu egin zuten. Urdun, aberatsek gutxi ordaintzen zuten, baina zerbait ordaintzen zuten. Eta espreski, Merkel Olano eta EAJaren garaian, zerga hori kendu egin zuten, eta beratzea gurdu, ez zuten ezer ordaintzen. Legealdi honetan, kusartu ginean, lehenik PSE eta Bildu elkarrekin adostasuna egitzi ginean, eta adostasun horren baitan, aurrena, ondare zerga bereskuratu genuen, eta zerbait ordaintzen hasi ziren. Eta gero, ari dugunean martzean, aberastasun da fortuna handien zerga, ja, gehiago ordaintzen dute. 60 milioi ordaintzen dituzte, baina hori, 7-8 mila personek ordaintzen dute, Gipuzkoaren 1/1. Eta horrek noski onura egiten dio Gipuzkoaren 100%. Gurea da politika egitea, hasi fiskalitatetik eta politika sozialak Gipuzkoar guztien alde, Gipuzkoar guztiak nahi ditugu garaile. Eta ez 100% bakarrik. Lotsagarri egiten zait, batzuk oraindik ere politika egin nahi izatea 100%-aren mesedetan.
Iruzur fiskala eta eluzo fiskala kezka iturri dira oroar administrazioaren zat. Zer neurri berri hartu behar dira zure ustez iruzurraren maila murrizteko?
Bataila da hartu dugu, hau da, baliabide gehiago jarri, pertsona gehiago jarri lanean. Guk ikuskarien langile kopurua haunditu indugu, eta hori emaitzetan berehala ikusi da. Eta bestea, langilei lanean ustea. Neretzat izugarrizko sorpresa atsegina izan da, profesional osonak daudela Ogasunean, lana osondo egiten dutela, eta lanean utzi ezkeroz, emaitzak lortzen diela. Baina, zoritxarrez, jaso ditugun datuak eta jaso ditugun informazioa dira, aurreko legalditan ez zitzaiela lanean uzten. Eta espreski esatez zitzaiela, mesedez, enpresa hauez ikustatu, beste hauez eta beste hauez.
Eta hori duzu, Gipuzkoako aurreko aldundiak gaur egungo teknikariei zuzeneko espresuki aginduak ematen zizkiela enpresa batzuen zenbakiak ez begiratzeko?
Bai, kasu batzuetan, bai. Kasu batzuetan, nik badakit, zenbait enpresa motetan, eta SPak, nolabait aurten emaitzari bikainenak eman dutenak, bere gaien esan zela SPak ez ikuskatzeko, eta gaina SPak beraiei eragindu zitzaiela, zuek ez zaituzego ikuskatuko. Eta hori, oso lari iruditzen.
Eta ze enpresa mailari buruz edo, ze neurritako enpresari buruz ari gara izketa?
Haundiak, oso haundiak. SP izateko gutxinez 3 milioitik gorako kapitala behar da. Enpresa haundienak izan dira, behin eta berriz EAJ-ren mesedeak jaso izan dituztenak.
Eta zuek egin duzu salaketa hau egin berden lekuan?
Bara, guk egin dugun lehenengo gauza izan da, teknikari proposatu dizkiguten enpresa guztiak ikuskaritzan sartzea. Denak, ni zuzendari izan izan bitartean, ez da bat bakarra gelditu, nire ezetzaren gatik sartu gabe.
Eredu sozioproduktiboan ere errotiko aldaketak plantatzen dituzue, enpresa txiki eta ertainek finantziazioan laguntzeko inbertsio funtsa sortzea proposatzen duzue, alde horretatik zifra borobila eskatu nahi diozue Kutxabanki, 1.000.000.000 euro kooperatibei eta enpresa txiki laguntzeko. Azalduko zen iguke proposamen hau?
Bai, behar bada azalpen sakon batek denbora gehiago beharko luke, baina nolabait lehenengo hurbilketa batean esan dezake dana da. Gaur egun Banko Espainiak eskatzen die Kutxabankei, banko malo edo delako banku txarra edo nolabait bere aktibo ezain fidagarria diren horiek hornitzeko 1.000.000.000 zuzkidura bat egin behar dutela. 1.000.000.000 jarri behar dituztela horzarako. Orduan gu diegu, joño, Banko Espainiak eginduta 1.000.000.000 jarri behar badira zertarako eta aktibo toksiko xamarrak direnak babesteko, zergatik ez dugu gutxien ez beste hainbeste jarri behar Gipuzkoako enpresak, kooperatiba txikiak, tailerrak eta bar, hoiei finantziazioan laguntzeko. Da, gutxieneko zenbateko bat, hitz egin daiteke eta konpondu liteke, baina azken batean, da, zertarako erabili behar dugu gurea zen, finantza erakunde bat. Zen diot, zeren gaur egun Kutxaren izaera publikoa desente galtzen jongera. Baina, guk oso garbi daukagu, bai lehen eta baino orain, Kutxa eta Kutxabanken eginkizuna izan behar dula, bertako aurreztaile lagundu, bertako enpresa lagundu eta bertako jarduera ekonomikoa bultzatu.
Enpresak salbatzeko eta laguntzeko zerbitzu publikoa sortzeko proposamena egin duzu programan, enpresei laguntzak jasotzaren truke, zek klausula eta irizpide sozialak betetzeko eskatuko zeniegete. Klausula horiek zagite edo horien adibide batzu jarretzen izake?
Bai. Zarretan gertatu izan da, diru laguntzak emantzizki enpresei, enpresak etorri dira, inbertitu dute, handik hiru lau urtera joan dira eta utzi dute dena hankaz gora eta bar. Hori ez gertatzeko gutxienez bi kompromiso eskatu gertatzki. Bat, iraun dezatela urte mordo batean hemen lanean eta bi, beraien lana ez dadila esplotatzailea izan. Hau da, gutxienezko, duintasunezko lanpostu batzuk eskaini dezaten. Konbenioak bete dizatela. Genero berdintasuna bete dezatela. Nolabait, gizarteak minimotzat jotzen dituen irizpide horiek betetze eskatu bertzaile baita enpresai ere, batez ere, diru laguntza publikoak jaso behar badituzte.
Foru Aldundiak eskumen zabala du gizarte politiketan, gizarte zerbitzuetan euskal sistema aldarrikatzen duzue, orain aste batzuk autonomia erkidegoko erakunde eta indar politikoek gutxieneko ituna egin zenuten, nora joko du EH Bilduren gobernuak gizarte zerbitzuetan Gipuzkoako Aldundiko ardura gihurtzen badio?
Bai, gizarte zerbitzu dira gure lehentasuna. Aurrekontuaren erdia baino gehiago hortara dedikatzen dugu. Eta gainera, garai hauetan, krisiak jotzen duen bezala jota, eta pertsonak pasatzen ari diren une larria kontutan hartuta, uste du hori dela lehentasunik haundiena. Bai Madriletik, bai Gasteiztik izugarrizko murrizketak aplikatu dira. Eta Gipuzkoa izan da herrialde bakarra murrizketa hori iesi egin diena, zeren bai Foru Aldundiak eta bai udalek ere falta ziren baliabideak beraiek jarri dituzte. Jaurlaritza jarri zituen baliabideak diputazio jarri ditu. Eta berdin Madrile jarri zituenak diputazio jarri ditu. Gure ustez hori ezinbesteko altxorra da eta gainera enplegua sortzen du. Legealdi honetan 3.000 lanpostu sortu ditugu, datorren legealdian beste 1.500 sortuko ditugu, 5.000 emakumeen lan baldintzak, zaintzaileenak, erresidentzietako zaintzaileenak, hobetu dira. Hori da zalantzarik gabe enplegu duinena.
Diruzarrera bermatzeko laguntza eztabaida iturri bihurtu da bati bat Javier Maroto Gasteizko alkateak ezta, mai gainean jarri duen eztabaidaren ondotik, atzoko albistea da, Ertzantzak 6 pertsona atxilotu dituela, lau Gasteizen eta bi Ordizian, ba ustez RGI-a modu irregular batean ezta jasotzeko sare bat osatuta zutelakoan, zuzu ondorio atera duzu?
Bai, nik uste dut, ondorioa nahiko evidentea dela. RGI-aren inguruan iruzur pixkat egongo da. Beti dago jende trampatia eta ziria sartu nahi duena. Eta egongo da bakarran bat edo beste hori ere aprobetsatu nahi duena. Baina oker espanago estadistikoki esaten dute RGI-aren iruzurra euneko 0,3 dela, euneko baterare ez dela iristen. Aldiz, iruzur fiskala, kalkulo orokorretan, euneko 20aren bueltan dago. Beraz, zene dauka garantzi gehiago, eta zene eman berdiogu garantzi mediatiko gehiago. Euneko 0,3aren iruzurari, edo euneko 20ari. Izan gaitezen zintzoak, eta saiatu gaitezen benetan iruzur potolo eta mardularekin.
Zaborren kudeaketa izan da Gipuzkoan eztabaidagai nagusietako bat. Legealdi honetan errauskailuaren eraikuntza gelditu egin duzue, baina konpostatze planta eta beste azpiegitura alternatiboak hoiek egin gabe geratu dira. Zer da Zaborren kudeaketan urrengo legealdirako EH Bilduk planteatuko duena?
Batetik, konpostatze planta bat lehendik egina dago, bigarren bat eraikitzen ari gara, oraindik bukatu gabe dago, baina hori bukatu behar da. Epeleko konpostatze planta, ia amaierako fasetan dago, eta datorren legealdian martxan sartuko da. Horretaz gain, behin, birziklatze mailarik aldik eta altuena lortuta, beti ere 160 gainetik, eta konpostatuta aldik eta gehien, urrena behar duguna da, tratamentu mekaniko biologiko egingo den planta hori. Hori zubietan aurreikusia dago, espero dugu hori ere bere ala martxan jartzea, baldin eta Jaurlaritzak oztopo gehiago espaldu jartzen, hor ingurumen baimenak atzeratzen ari dira eta oztopo jartzen ari dira, baina nik uste dut hori ere epe motzeko kontu edela, eta behin prozesu hori eginda dagoenean, bukaera, gure plangintzaren bukaera, izango da osinbeltzen, zestoan egin nahi dugun biltegia. Beti ere ondakin inerteak, toxikoak izango ez direnak, inerteak edo inertizatuak, eta horrekin konponduko duenuke oso osorik gure plana. Guk argi eta garbi esaten dugu zein den gure ondakinen plana. Kontua da, besteek, oposizio egiten dutenak ez dutela beren plana argiro azaltzen. Ez dutela esaten errausgailuak ere behar duela gero zabortegi bat. Eta zabortegi toksikoak, erraus toksikoentzat, Bizkaian gertatzen den bezala. Hori esan dezatela, esan dezatela non jarri behar duten.
Zestoan aurtengo azaroan herri galdeketa egiteko asmoa duzue, osinbeltzeko arrobiaren inerten biltegia egitea onartzen duten, ala ez jakiteko, ezezkoa ematen badute orduan zer.
Nik lehen ikuste dut zestoarrak arduratsu jokatuko dutela eta baiezko emango dutela, baina herri galdeketa bat egiten denean, erantzun guztiak dira posibel eta ezetza ere posibel.
Eta zer ez aukera dituzte?
Badaude beste aukerak eta ari gara hori ere lantzen. Momentu honetan ezin dugu aurreratu, baina bai izango duguna da zestoarrak ematen duten erabakia errespetatu egingo dugula.
Errepidezaren nagusia bukatutzat eman duzue Gipuzkoan, deskargako lanen atzerapena gogor kritikatu zaizue, zer konponbide emango diozue deskargari?
Deskargako konponbidea martxan dago, hor gertatu da bere garaien egindako proiektua ez zela egokia, eta gero geologikoki arazo handiak izan direla, eta nolabait obrakin jarraitzekotan gainditu egitezela legeak baimentzen duen sobrekostoa edo legeak esaten duen oso garbi, zuk obra bat azudik ezan badezu, eunen ezin dezula 200 ordaindu. Gehienez ere, 100 hori izan daitezkela imprevisto batzuk, 120an gehituko luketenak, baina 100en azudikatu dezula, 120en bukatu behar dezula. Zer gertatzen zen, deskarga zijoan bezala, hori gainditzea zijoala. Tortu egin genuen, legeak egiteko esaten duena, ez beste batzuk egin dutena bezala. Aurrekoan argi eta garbi esaten duen hemen, EAJ garaian egin diran 9 errepide nagusietan, sobrekostuak edo desbiazioak 150-etik gorakoak izan direla. Guk hori irregularra da, ilegala da, hori ez dugu egin nahi, eta egin dugu berriro proiektua redaktatzeko lanak martxan jarri, berriro atako dugu lizitazioa da, beste enpresa batari adjudikatuko zaio, erlenguari, auskalo, eta lanak egingo dira, egin behar dira bezala.
Bidegiko aurreko kudeatzaileek 900.000 euroko zorra utzi zutela salatu duzue, bukatzea dagoen legealdi honetan, oso kritika gogorrak egin dituzte beste indarren kontra, arpilatzea, zakeoa, aurpegiratu dituzte, zuk baieztatuko zenuke Markel Olano eta Eneko Goia iruzurgileak direla, zakeatzaileak izan direla?
Ni ez naiz epailea hori baieztatzeko, nik dudan informazioen arabera eta Foru Aldundiak jaso dituen frogen arabera, frogak ugariak dira eta oso sendoak dira, 1000 foliotik gorako frogak aurkeztu dira lehenengo kereila batetarako, kereila hori epaileak onartu egin du, beraz zerbait ikusiko zuen, froga horietan daude foru teknikariak, diputazioko teknikariak egindako txostenak, daude hiru ingenieritza independiente, diputazioaren zerikusik ez dutenak egindako txostenak, eta guzti hori erabakigarria izan da epaileak kereila onartu eta hiru pertsona inputatzeko. Beraz, nik momentu hontan ez daukat, ez aginterik, ez beharrain informaziorik esateko iruzurgileak direla, aurkakorik ere ez, itxura eta zantzu argiak daudela, bai, eta erabakia epailari dagokio, errespetatu dezagun.
Alderdien artean eten sakona eragin du, alderdi abertzaren artean, honek Gipuzkoan, ez da, bidegiren auzi honek, atzo Gipuzkoako eztabaidan Markel Olanok agerian utzi zuen bezala, ez da, zaila dirudi gero gobernagarritasunari begira Eusko Alderdi Jeltzalearen babesa lortzea, zuek lehen indarra izatea lortuko bazenute, ez?
Baina, eske, aurkako oraindik okerragoa da. Etenik ez sortzeko irregulartasun aurrean bestalde begiratu behar balin bada, ustelkeri kasuak balin badaude, hoien aurrean sudurra itxi behar balin bada, batzuk esan duten bezala, kiratsa dagoen kasutan bestaldera begiratu behar balin bada, hori asko zokarragoa da. Nik uste Gipuzkoar gizartea eskatzen duen lehenengo gauza dela, gauzak argitzea. Eta hor, guk ikerkuntza batzorde bat jarri dugu martxan. Eta argitzekoa da, EAJak ez ikertu nahi izatea. Nik uste, EAJ bera dela lehen interesatua gauza horiek ikertzeko, eta baldin eta praktika okerrak baleude pertsona horiek apartatzeko. Bada susmagarria ez ikertu nahi izatea, gutxienez ikertzea ona da denentzat.
Leia ez du izango dela Gipuzkoan, hori inkestek ageriko jotzen duten gauza bada, ez dakit fedea baduzun inkestetan, edo nola ikusten duzun zure burua?
Nik fede kontuetan ez naiz oso jaioa, inkestaetan ere, ba, ikusita emaitzak nola juten diran, ba, ez dut uste guztietan asmatzen dutenik, nik konfiantza daukat Gipuzkoarrengan, ikusi dutelako guk nola gobernatzen dugun, ikusi dutela urte hauetan zein zintzo garden jokatu dugun, eta aldiz badakite baita ere aurreko eredua zein den. Aurreko 30 urteetan Gipuzkoan agindu dutenak noren mesedetan aitzu diren. Aberatzenen mesedetan. Lehen indarratu nahi dugu.
Lehen indarra izan da ere, inkesten arabera zenukete nahikoa izango, ez da? Zuek bakarri gobernatzeko noren babesa jaso dezakezu zure ustez, eh?
Gobernagarritasun kontuak utziko nituzke hauteskunde osterako. 25tik aurrera hasiko dela gobernagarritasuna hitz egiten emaitzak ikusita gero. Momentuz botua eskatzeko garaia da. Eta nek Gipuzkoarrei eta entzuleei kasu honetan botua eskatu nahi diet, zeren argi zintzo esan dugu guk zertarako nahi dugun botua, Gipuzkoar guztien alde lanean aitzeko nahi dugula, eta aldiz beste batzuk lehen gora itzuli nahi dute eta 100% aberatzenen mesedetan aitu nahi dute. Orduan, entzulen esku dago, kasu honetan, erabakitzea, gobernagarritasuna, norren esku egongo da.
Hala ere utzi dazu beste galdera bat egiten, Podemos aldugu bidelagun ona izan iteke EH Bildurentzat urrengo legealdian?
Edo zein bidelagun da ona, baldin eta jarritako programa eta norabidea balin bada, murrizketa sozialik ez, eta erabakitzeko eskubidearen alde jokatzea. Gure bizutabe nagusiak horiek dira, eta hor, koinciditzen dugun, erozen bide lagun hona izango da.
Izan iteke investidurarako akaso ez, baina gero, ze hori, ez da, Gipuzkoan adibidez Podemosek baditu erreparoak, akordioak daueneko itxitzat emateko, baina investiduran naiz eta babestu ez, gero gobernagartasunean laguntzea, ez?
Bai, izan iteke, gauza asko gertaliteke, 25tik aurrera. Momentu zaila gaitezen, 24an alik eta boto gehien biltzen, eta gero 25an hitz egingo dugu ondorengo ekin bide guztieta.
Bai, botoak biltzen, gero gertaliteke baita ere lehen indarra izanagatik bestera bateko itunak gertatzea, ez? Eta azkenean ez izatea EH Bildu ba gobernatuko duena Gipuzkoa.
Bai, itun guztiak irekiak daude, eta gaina espreski batzuk esan dute itun horiek bilatzen dituztera, eta jadanik, bai EAJak, bai PSek eta bai PPek adierazi dute elkarrekin gobernatzeko asmoa dutela, naiz eta ez irabazi. Beraz, itun horien arriskua hor dago, entzulen esku eta Gipuzkoaren esku dago, hori ahalbideratu edo justu aurkako norabidea hartzea.
Azken txampa hartu nahiko genuke bizkoa zure zozlai personala egiteko, Xabier Olano, lau zene alabaren aita zara, aldu nagusi izatera iristen bazara, kontziliazioa are eta zailagoa, eh?
Ia da ere bastante zaila da, eta etorkizunean gero eta zailago izango da, baina, bueno, saiatzen naiz, aldu da neurrian behintzat, nire senalabekin egoteko denbora hartzea. Atzo arratsaldean bertan, kanpaina oso estua da, baina atzo arratsalde guzti beraiekin egoteko aukera izan den, eta oso pozik egon nintzen. Uste dut, saiatu behar dela, bizitza profesionala eta ardura politiko ez gain, norberak bere oreka mantentzea.
Zaintza partekatuaren alde ala aurka?
Alde, zalantzari gabe.
Altzotarra eta altzon bizitzen jarraituko duzu, aldu nagusi izaten jarraituko bazenu, edo izango izatera iritsiko bazina?
Ez zaitz burutik inoiz pasa, nire bizilekoa aldatzea. Altzon oso pozik bizilaiz, oso inguru aberatsa eta naturala daukago, eta oraingoz behintzat inolako zalantzarik altzuan bizitzen jarraituko dut.
Mugi altzu alterrin, altzun alterrik, ez?
Altzun alterrik, baina mugi txartela badut, eta Donostin batetik bestera ibiltzeko balio dit, eta ez mugi bakarrik. Legealdi hontan, adibidez, Errotaburutik jauregira Gipuzkoako plaza jonber genunean, batzutan autobusen da bestatuten bizikletan mugitzen izan du gara. Donostik aukera biek ematen ditu.
Adigiko buruzagei non ordainduko zeniek ez dukazari bat?
Albo batera utziko balute daukaten jarrera erasotzailea eta benetan Gipuzkoar guztien aldeko lan egiteko pres baleude edozen lekutan, baita nire sozietatean ere.
Realzalea amorratua, eh?
Amorratua ez dakit, realzalea, bai, realaren partidu gehienetara edo aldudan guztietara etortzen naiz, nire semeakin batera, eta bai, gustatu zait reala.
Hortaz galtzen ere jakingo duzu.
Bai. Jokoan beti dago irabazteko arriskoa eta galtzeko ere bai.
Zure gana hurbiltzen diren guzti entzuten diezula esan izan duzu, xedero lan altxera iristen denean zer entzuten du?
Bueno, askotan aurreneko izaten da, gaur ere behar duzatoz. Askotan hori izaten da lehena. Gero, saiatzen naiz, nire seme alaben iritziak entzuten, eta aldudan neurrian laguntzen.
Xedero lan askerrik asko gurekin zateagatik.
Eskerrik asko zuei.